usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Aniyagihapon kita nining mga taknaa sa pasiunang mga butang nga ngayantang makita sa dili pa ang tanan gikan nining mga sulata ni Apostol Juan, ang ikaduhang Juan. Mauna kinikaroon ang ikaduhang pasiuna sa dili pa kita mo padayon sa pagtuki-tuki sa tanang espirituhanong mga butang nga aniya ka nato nining libruha. Siguro ang kadaghanan kaninyo may gamayng katingala mahitungod ni ining libruha. Kanatungod kay anaalamay 13 ka bersikulo kining mga sulata ni Apostol Juan. Apantaas kayo ang atong pasiunang background nga niya ni ini. Ug kun nga naman kanang mga bahina higalag kay igsunan, kanatungod kay kinahanglan tang makita ug maayo ang kinatibok ang kalig-on, kinatibok ang gibugaton ug kaugdang sa mga pulong ni Juan nga aniya ni ini, din importante kayo natong makita. Ug ang usa niya ng mga bahina mao kining pulungang kamatuoran ug ang pulong gugma. Kung kanang mga bahina managkabangi sa usag-usa, asa nining duroha ang angay mo patigbabaw sa matag-usa kanato? Ang kinatibok ang tubag niya ng tanan mo'y hatagan ug igong gibugaton kanato ni Pastor Jiri Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan higalag egsunan, padayon tang pagatunan nini mga taknaa ang mahatungod sa pasiunang mga butang nga gipambit kanato ni Apostol Juan gikan gihapon nining libruha sa ikaduhang Juan. Mao na kini ang ikaduhang pasiunang mga higalag egsunan. Og sa miyagita mga pagton, gihatagan ta sa igong gibugaton ang mahatungod sa paghigugma ta sa atong kaigsunang magtutuo sa paging pagkamatirod anon gayad niyana. Sa laing mga pulong, sa paging walay pagpakaron ingnon sa kaugalingon. Siguro, ang pipila ka na to makaingon, nganong pulos gugman na lamang pastor ang imong gisgutan gikan nining libruha? Kung nganong man ka na higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan, kanatungod kay sagi kaingon ko na kaninyo sa miagit ang mga pagtuon, mao ka ng mga butanga ang aniya ka na to nining mga sulata ni Apostol Juan. Ang gugma nga iyang ipambit ka na to, gikan sa iyang mga sulat, nagatumbok ka na ngadto sa matagusang membro sa panimalay sa Dios. O kinsa ka ng mga tawhana, mao sila kadtong matuod nga midawat ug mituo sa Ginoong Hesukristo. Sigon sa ako nang gipambit ka ninyo sa miyagit ang mga pasiuna nining libruha sa ikaduwang Juan, kinhanglan tang higugmaon ang matagusang magtuto. Kauban mo man ka ng tawhana sa imong simbahan o dili, basta magtuto siya sa Ginoong Hesukristo sama kanimo, igsoon mo gayad siya sa pagtuo. og tungod niya ng maong mga hinungdan, nang kinahanglan mo siyang higugmaon sa paaging walay pagpakaaron ingnon. Ingon niya ng mga butanga ang nganiya kanato, dining libruha sa ikaduwang Juan. Apan gikan niya ng mga butanga, aniya ang dakong pangutana. Unsa naman ang mahatungod sa mga taong dili pa kabahin sa panimalay sa Dios, kun mga taong dili pa magtuto sa Ginoong Hesukristo? Kinahanglan ba usab nato silang higugmaon? Gikan niya ng pangutanaha higalag kaigsunan si Juan mingon kanato sa Juan 3:16. Basahon ko nga matulpa. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa paggagi nga gihatag niya ang iyang anak kabugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Nang hinaot akong dili ka mo maliban kanako niya ng mga bahina. Kinahanglan tang higugmaon ang tanang katawhan pinaagi sa pagpambit kanila sa mayong balita. Atong makita mismo gikan sa libro ni Jonah nga wala gayud siya mismo mahagugma sa tanang katawhan niya ng syudara sa Ninibe. Apan gipadala siya sa Dios niya ng dapita kinatungod sa dakong gugma sa Dios niya ng syudara. Nga sa ato pa sa makatawhan nga anan niya ng dapita ug ang Dios mingon kanila. Tungod kay gihigugma ko sila Jonah nga niana mitalikod silang tanan kanako nan karon gusto kong higugmaon mo usab sila. Ingon ni ana ang relasyon higalag kaigsunan ang anak sa Dios kinahanglan nga mahagugma sa mga nangawala sa kalibutan. Sa kalibutan nga nakabsan sa iyang kahimayaan. Dili ta higugmaon ang makasasala maingon man ang ilang mga sala. Kay wala kita sugua sa Dios sa pagbuhat niya na. Kun dili gihangyo kita sa Dios sa paghigugma kanila pinaagi sa pagdala kun pagpaambit kanila sa maayong balita. Ingon ni ana ang gikinahanglan sa Dios kanato. Kinahanglan ta silang higugmaon sa paaging paghigugma sa Dios kanila. Og gikan niya ng tanan si gayong muliso na sila sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo, masigugmaon pa nato sila og maayo kanatungod kay atua na silang igsuon sa pagtuo. Og karon aniya ang ikaduhang pangutana, unsang klasihang relasyon nga ipakita tang ngadto sa mga bulaang propeta? Ilabi na ngadto sa tanang na naglimod sa pagka-Dios ni Hesukristo. Si Apostol Juan mihatag nato og klarong pagpahimatngon niya na gikan sa iyang mga sulat nga itong makita sa ikadong Juan versikulo 7. Kay miingon siya kanato sa mga pulong asama niini. Kay daghang malimbungon nga nanungha sa kalibutan nga wala sila magsugid nga si Hesukristo magaanhi sulod sa unod. Mao kana ang malimbungon og ang Antikristo. Unsa bagayo relasyon ta sa bulaang mga propeta og bulaang mga magtutudlo? Hangyuon ko kamo nga may makugihong pagsunod kun paguban kanako sa pagtuki-tuki og mayo sa tanang ipadayag kanato nining libruha sa ikaduwang Juan kanatungod kay padayong tang makita ang sintrong mga butang aniya kanato nining mga sulata. Og kun maliban kita sa pagsabot nini og mayo, mahimo gayong mahilayo kita sa buot nga ipasabot nining mga pulonga. Ang kinitibukan nining tanan na ilalom sa pulong gugma, gugma o gugma nga nagapadayon sa atong kapanahunan karon apan dili biblikal sa tanang panahon. Gimaymayan kita sa pagpakita sa atong paghigugma sa tanang panahon ngadto sa tanang katawhan. Apan gikan sa pipilang bahin sa balaang kasulatan atong makita usab og mabasa ang mga pulong nga gimanduan o nagamandu kanato nga dili sa paghigugma kun dili sa pagbantay kun pagmatngon gikan kanila. Og mao siguro kana ang dakong hinungdan nga miingon si Juan kanato, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Sigun pa kana kanato sa unang Juan 2:15. Ang mga butang nga niya nining kalibutan na maila pinaagi sa pagkinabuhi sa mga taong ananya na. Ang atong gugma nining kalibutan na kinahanglan tang ipakita kanila pinaagi sa pagpambit sa maayong balita kanila sa Ginoong Hesukristo o gikan niya na ipamulong ta kanila ang anaa sa balaang kasulatan. Kaya mao kana ang pulong sa Dios alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ang kinatibuk ang butang gihatagan kanato sa igong gibugato ni Juan sa una niya mga sulat, mao gayod ang pulong gugma. Apan ang sintrong butang na yung gihatagan sa igong gibugaton sa ikaduwang Juan, mao ang pulong kamatuuran. Apan sa igayong ang kamatuuran o ang gugma higalag kaigsunan, managkabangi sa usa o gusa, asa niya ng duruha ang angayan mo patigbabaw? Kung mamili kita sa angay tang ibutang niya ng tanan, aniya makita ta kun higugmaon bagayad nato ang tanang katawhan, apil na niya na ang bulaang mga propita o magtutudlo, ilabi na ang mga taong na nagsalikway sa pagka-Diyos sa Ginoong Hesukristo. Ang apostolik sa gugma, makakurat ka nato sa kamaturan niya ng mga butanga o ba ng gugma sa kamaturan. Asa bagayod niya ng duruha ang angay mo patigbabaw, ang kamaturan ba o ang gugma kung kanang duha managkabangi? Ang unang mga butang nga tumakita gikan nining kapitulo 2, ang kamaturan gikan nining libruha sa ikaduang Juan, ang kamaturan mo'y kinahanglan mo patigbabaw una sa tanan. Ang Ginoong Hesukristo maingon kanato sa Juan 14:6, ako mawang dalan o ang kamaturan o ang kinabuhi. Wala siya mingon nini nga, ako ang gugma, kundili mingon lamang siya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaabot sa amahan, kundili pinaagi ka nako. Klaro kayo ka natugi ka nini nga makadto kun makasulod ka lamang sa Dios, kun makaduol ka lamang sa Dios nga amahan, pinaagi sa Ginoong Hesukristo. Ug wala na laing dalan pa niya na. Og ngano kana tungod kay dili lamang siyang dalan kun dili siya usab ang kamaturan, maingon man siya usab ang kinabuhi. Og si Juan gihapon maingon sa wala magdugay nga ang Dios gugma, human sa pagpamulong mismo sa Ginoong Hesukristo nga siya mismo ang kamaturan, ay hapa si Juan maingon kanatong ang Dios gugma. Sigun usab kana sa Juan 4 versikulo 16. Higala gaigsunan, mapakita ta lamang ang matuod nga gugma kung inubanan ka na sa kamaturan. Mahimo ta lamang ipakita ang gugma pinaagi sa limitasyong pagpaila kung gipahigayon ka na to sa balaang kasulatan. Busa, tungod niya ng mabahina, unsa naman ang gugma ta ngadto sa bulaang mga magtutudlo? Alang ka na ko, ingnon ko kamong ayaw ninyo sila higugmaa. Ayaw higugmaa ang bulaang mga propita, ilabi na ang bulaang mga magtutudlo. O giklaro ka ng mga butanga kanato ni Juan, gikan sa imang sulat. O ngani, nagapamulong pa siya kanato sa mga butanga mahimutang ikatingala. Kay matud pa niya, dili ta sila bisan pasudlon sa atong mga panimalay. Dili ta sila dapiton kundawaton aron managhiusa sa atong panimalay. Bugat o maugdang ka ng mga pulunga. Kinahanglan tang pamalandungan ug maayo ang lain pang mga butang gihisgutan ni Apostol Juan aron masabtan ta ug maayo ang hustong tumong ni Juan sa pagpamulong sa espirituhanong mga butang nga aniya kanato nining libruha maingon man sa ana kanato sa ikaduhang Juan. Sa unang Juan mingon siya kanato, masahon ko unang Juan 1 bersikulo 7, magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag. Ang kamaturan ug ang kahayag managsama lamang higalag kay igsunan. Kanang duha pulos-pulong sa Dios. Sigon sa atong nakita ng daan, ang gugma ug kamaturan dili managsama kun managkauban. Ang Ginoong Hesukristo ana niya ng tanan kay matuod siyang Dios ug matuod usab siyang tao. Siya ang kamaturan ug siya usab ang gugma. Ang Dios gugma ug gugma siya nga Dios. Og dugang sa kamaturan, aniya pa'y laing pulong nga atong makita nga gipamulong ni Juan gikan gihapon sa imang sulat. Og gana mao ang pulong walk kun magalakaw. Ang ikaduhang Juan 1:4 mingon kanatong, nalipay ako og dako gayod nga hingkuptan ko nga may pipila sa inyong mga anak nga naglakaw sa kamaturan ingon sa sugo nga atong nadawat gikan sa amahan. O sa ikadong Juan 1:6, atong mabasa usab ang pulong nga sama niini o kinimao ang gugma nga pagagawion nato sumala sa iyong mga sugo. Kinimao ang sugo nga magawi ka mo niini ingon sa hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan. Ug balik sa unang Juan 1, Kapitulo 3, Versikulo 10. Mingon siya, niini gipadayag ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa Yawa. Bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong ug siya nga wala mahagugma sa ingigson, dili iya sa Dios. Kanang maong pagkamatarong, mao ang Ginoong Hesukristo. Busa ang paglimod sa iyang pagka-Dios, nagapasabot nga wala kaniya ang pagkamatarong. Ang kamaturan, importante kayo. Ug bisan siya nga wala mahagugma sa iyang igsoon usab, mao kana ang ikaduhang importante sa tanan higalag igsunan. Ug dayon, ang paglakaw. Gikan niya ng maong ikaduhang pulong, wadto na kita sa katapusang mga butang sa kinabuhi diha sa usa ka magduto. Dili lamang importante ang kamaturan, kundi iliminagayod ang paglakaw kung pagkinabuhi niya na. Ug dayon, ang paghigugma sa tanang kaigsunan. Kining mga sulata sa tinuod lamang, dili ta mahatagan sa balansing panganinaw pinagi sa unang mga sulat lamang. Ang kontemporaryo tang idea sa gugma, gugma o gugma, nga kinahanglan tang higugmaon ang tanang katawhan, dili ta makita sa kinatibok ang pulong o mga pulong sa Dios. Sa gisgutan ni Juan niini ang pulong gugma, giklaro niya kana nga naghisgot siya niya na ngadto sa tanang sakop sa patimalay sa Dios. O kinahanglan ta kanang masabtan og maayo. Usa ka gabi niya na, may digpaminawan na kung mitawag gana ko og mingon. Pastor Jerry, but kong ipanungog ganimong gihigugma ko ikaw. Uban sa pag-ingon nga, apan nang hinaut akong masabtan mo ako niya na, nga dili kada gugma sa lawas nung bahin, kundili ang but kong ipasabot kanimo, gihigugma ko ikaw, isip igsuon ko sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo, nga miaga ka na ko sa pagtuo o pagdawat ka niya. Well, nagmalipayon gada ko niya na, o gatiuhan kong ingon usab niya ng klasihang gugma ang buot nga ipasabot ni Apostol Juan kanato sa iyang mga sulat. Kining klasihang gugma ngadto sa panimalay sa Dios kinahanglan maana sa tanang kasimbahanan karon. Kay gituuhan kong mao na kining panahuna ang hustong higayon nga dili ta lamang ipakita sa tanan ang atong pagkapundamentalismo sa pagtuo kundili sa pagpakita sa atong gugma ngadto sa tanang kaigsoonan. O ingnon ko kamong nanginahanglan ako niya na sa akong kinabuhi. O gituhan kong bisan siguro ikaw higalag kaigsunan, nanginahanglan niya na sa imong kinabuhi usab. Apan hinumdumantang ang gugma dili unta may sama sa usa kalanaw. Hinumdumantang limitado lamang kana sa tanang membro sa panimalay sa Dios. Apan sa atong mga dalan, maubot ka nato ang mga pagantos sama usab sa nahitabo kang Juan sa iyang mga adlaw. Og sila maukad tong na naglimod sa pagka-Dios ni Hesukristo. Si Juan mingon ka na to, kung usak adlaw niya na, maabot ka ninyo ka ng mga tawhana, ayaw ninyo sila pakitae sa gugma, bisan sa pag-abi-abi kanila sa inyong panimalay. Ang tanang mensahe nga niya ka na to nining libruha sa Juan, kung sa ikaduwang Juan, labihan gayad kayo, importante sa matagusa ka na to, aron maana kita sa hustong panganinaw gikan sa tanang mga butang nga yang gisgutan kanato sa unang Juan. Gikan nining maong mga sulat at makita ang matuod ug timaan sa kinabuhi sa usa ka magtuto, ang kamaturan ug ang gugma. Ug atong tubagon usab gikan nini ang pangutanang kung managkabangi ang kamaturan ug ang gugma, asa niya nang duruha ang angayan mupatigbabaw sa atong taliwala? Ang gugma ipakita ta pinagi sa utlanan ni ana diha sa kamaturan. Gikan ni ana, aniya basahon ko ang bersikulo 1, gikan ni ning libruha sa ikaduang Juan nga kanato nagaingon. Ang ansyano alang sa senyora nga pinili og sayang mga anak, nga gihigugma ko diha sa kamaturan ug dili kay ako lamang kundili ang tanan usab nga nagkaila sa kamatoran. Ang ikaduwang Juan, personal kayong sulat gayod higalag kay igsunan, matud pa, alang sa ansyano o alang sa senyura nga pinili ug sa iyang mga anak. Sa Grego higalag kay igsunan ang pulong ansyano, gitawag kining prosbuteros, presbiter, ug may duruha ka ng bot nga ipasabot. Mahimong nagpasabot ka na sa senior citizen, mahimong nagpasabot usab ka na sa edad, or mahimo usab nga titulo lamang ka na nagpasabot sa posisyon mo sa simbahan, magwawaliman o magtutudlo. Busa gituuhan kung gila ni Juan ang iyang kaugalingon isip ansyano nga nagpasabot sa iyang posisyon sa iyang simbahan. Gituuhan kung niya ng mga takna, anaan na siya sa panginderong 90s nga nagaduol na sa usa ka gatos sa iyang pagsulat nining libro. Atong makita gikan nini nga wala tawga ni Juan ang iyang kaugalingon nga apostol, o gituuhan kong mao kini ang dakong hinungdan niya na ang iyang gisulatan niya ng mga pulunga midawat ng daan sa iyang awtoridad niya na. Ang tawag nilang tanan sa iyang kaugalingon, mga ansyano. Matunod ba? Ang ansyano alang sa senyura nga pinili ug sa iyang mga anak. Ang pulong pinili higalag kaigsunan, mahimot ang hubaron sa pulong iladong babay sa iglesia nga niya nini. O kahay ang mismong iglesia mismo ang ana sa hunahuna ni Juan. O ang pulong sa iyang mga anak, gituuhan kong kaugalingong anak kini sa maong babae, apan mahimo usab nga espirituhanon niyang mga anak diha sa iglesia. Apan mas duol ka nako ang iglesia tungod kay individual person ni ana ang gisgutan. Sa pag-ingon ko niining iglesia, wala ako ni ana magpasabot sa lokal nga iglesia, kundili sa tanang membro sa lawas ni Hesukristo higalag kay igsunan. Kini mga sulat gayod, may dakong kalabutan gayod ni anang mga bahina, og dili ta kana ikalimod. Kada tungod kay nagapadayon sa pagdaghan ang mga katawhan sa atong kay iglesia hanan niining panahuna nga nakailan niya ng gugmaha. Nanginahanglan kita ni ana o niining mga sulata aron sa paghulma kanato sa hustong pagsabot niya ng mga pulungang gugma nga gisgutan ni Juan kanato. Matud pa, nga gihigugma ko diha sa kamaturan. Ang kamaturan nga niya kanato niin higalag egsunan mo'y gihatagan gayon sa igong gibugaton kanato niining mga sulata ni Juan. Og sa akong gikinguna kaninyo, sa sinugdanan pa lamang sa itong mga pagtunin, mao kana ang keyword niining mga sulata sa ikaduang Juan. Mapakita ta lamang ang Kristuhanong gugma og matuod nga membro sa panimalay sa Dios kun ikaw nagapakita usab niya na sa imong kinabuhi nga ana kanimo ang gugma ni Hesukristo og ang kamaturan imo gayeng gikuptan sa imong kinabuhi. Ang kamaturan higalag kay igsunan ana lamang sa pulong sa Dios. Maingon man ang usang mipaila kanato ni ana nga walay lain pa gawa sa Ginoong Hesukristo. Matud pa, nga gigugma ko diha sa kamaturan. Kanang pulunga, mao gayo literal ni ana nga paghubad. Nga gigugma ko diha sa kamaturan. May diruha kabutang nga gipakita si Juan kanato, gikan nini mga sulata. Una, ang object niya ng gugma, mao gayod ang ubang magtutuusap ni Hesukristo. Buti pasabot, matuod nga mituo og misalig kaniya og midawat kaniya. Ikaduha, ang iyang gugma matuod gayod og dili pagpakarunin nun. Og ganang gugma ha, mao gipakita og gihatagan sa igong gibugaton ni Apostol Juan kanato nini nga dili ta kana ipakita sa paging pagpakarunin nun lamang kundili sa paging makita gayod nga ikaw anaay kinabuhi, anaay Hesukristo sa imong kinabuhi. O ang kamaturan, imong gikinabuhi. Buti pasabot, ang kamaturan, imo ka nang gipakita o gi-exercise sa imong kaugalingon mismo, higalag kaigsunan. Matun pa, og dili kay alang ka nako, kundili ang tanan usab nga nakaila sa kamaturan. Buti pasabot, ang tanan nga midawat, mituo, o nakaila gayod sa kamaturan, mao'y magkinabuhi niya na. Si Juan nag-appel niini sa tanang membro sa lawas ni Hesukristo hangtod din ang panahon na. Busa kinahanglan ta usab silang higugmaon, bisan asang simbahan na sila na isakop higalag kaigsunan, babae man sila kung lalaki, tambok og niwang, bata kung digulang, batan o nughamtong, kung sila may maayong testimonya sa Ginoong Hesukristo, kung sila nagatuo sa Ginoong Hesukristo, kung sila midawat o mituo sa Ginoong Hesukristo, isip ilang Dios o Ginoo o manuluwas, nanbisan asa man silang simbahana na bilong ni ni mga orasa, mga igsuon ta sila, igsuon mo sila, mga kaigsuonan ta sila diha sa pagtuo. O tungod kay lagi, mga kaigsuonan ta sila, sama sa atong igsuon sa unod, ate, kuya, mga ginikanan o mga kaliwatan, ingon usab ni ana ta sila paghigugmaon. Busa nang hinaot nako nga kanang mga butanga, klaro kanato, tungod kay kanang gugmaha, kinahanglan nga ipakita ta gayod ngadto sa atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan ni galag kaigsuonan, inaot nga kanang mga butanga isip ikaduhang pasiuna sa atong mga pagtuo na ng libruha. Nakahatag daw sab kanato sa igong kadasig aron atong hingsabtan gayod ang mga butanga gisgutan ni Juan nining libruha sa ikaduhang Juan. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, magampo kita. O Dios nga gamhanan sa walay katapusan, nagapadayon kami sa paghatag kanimog pagpasalamat o paghangyo sa imong tabang kanamo aron padayon namong masabtan ang imong mapulong. Salamat tungod kay wala ka magakulang sa pagmaymay kanamo sa tarang kamaturan gikan sa imong mapulong. Busa nang hinaot ako nga kini, dili mula bay lamang sa among kaugalingon o gunahuna kung dili amo kining maikinabuhi pinagi sa among pagpakita niini ngadto sa mga katawhan nga ana kanamo ang Ginoong Hesukristo o ang kamaturan nga anana kanamo karon gikan kaniya. Dalaygon ka sa walay katapusan o hangtod sa walay katapusan gayon sa among kinabuhi. Kining tanan akong gyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen o amen.